Pan o'n i'n y coleg, dwi'n meddwl oedd hi tua 1975 neu yn gynnar yn 76, dwi'n meddwl mae'n 75 oedd hi. Mi fydd yna ymweliad arbennig ar ardal yma. Mi ddoth y Frenhines i'r ardal. Oedd hwn, wrth gwrs, yn ystod cyfnod pryd yna lawer iawn o gynnwyr gwleidyddol. Ac felly, oedd yna baratoi manwl yn digwydd ar gyfer ymweliad y Frenhines. Oedd yr awdurdodau wrth i'n trefnu yr itinerary, ble oedd hi'n mynd, pwy oedd hi'n weld ac yn y blaen. Oedd hi'n aros ar stad y feinol, a felly dwi'n siŵr yn stad y feinol bod nhw'n gwneud rhyw drefniadau arbennig, yn gwneud yn siŵr bod y lle'n edrych yn iawn, a meddwl pa stafell oedd hi'n mynd i gael cysgu ynddo fo, a beth oedd hi'n mynd i gael ei fwyd ac yn y blaen, oedd yna lawer iawn o baratoi. Ac wrth gwrs, mi oedd yna fesurau diogelwch manwl yn cael ei gosod yn ei lle, oedd yr heddlu a'r gwasanaethau diogelwch wrth i yn cynllunio. Am ryw reswm, yng nghanol i cynllunio, oedd nhw wedi cymryd drosodd i'w dŷ ym Mangor uchaf tu ôl i goleg Bala Bangor. I gwylio beth oedd yn digwydd yno. Ac rhyw gwpl o nosweithiau cyn i'r Frenhines gyrraedd, mae'n debyg bod yna dipyn o beintiau sloganau ar waliau o gwmpas yr ardal ac yn y blaen. Achos oedd yna rai oedd wedi bod yn cynllunio nid achos bod nhw am groesawyr Frenhines, ond oedden nhw'n anfodlon efo'r awdurdod, anfodlon efo'r llywodraeth a ddim yn hapus efo'r Frenhiniaeth. Derbyniad cymysg oedd iddi yn yr ardal, er mae'n siŵr fod mwyafrif yn hapus i bod hi yn dod yma. Wel, heddiw mae'n sil y palmwydd. Sil pan dda ni'n cofio Iesu'n mynd fewn i Jerusalem. Brenin yn dod i mewn i'w ddinas lle oedd o, i fod i gael i orseddu bydden ni wedi dychmygu. Ond derbyniad cymysg gafodd o, ac yn ei ddiwedd nid coron o air gafodd o, ond coron ddrain yn de. Ond tybed, o'n i'n meddwl wrth baratoi ar gyfer heno, allwn ni atgoffa'n hynny'n o rai gwirioneddau bydd yn gymorth i ni heno. Ar ôl i mi baratoi, nes i sylweddoli, wel, mae hwn yn debyg iawn i be nes i sôn amdano fo llynedd. Mae ddeiwch i mi, ond dyma oedd ar ynghalon ni, a dwi'n meddwl bod o'n gobeithio yn mynd i fod yn addas ar eich cyfer chi ac ar ynghyfer i. Rwan, wrth feddwl am yr wythnos i gyd, mi oedd yna ddau ddyfodiad i fewn i Jerusalem. Mi oedd yr argwedd wedi trefnu dwy waith bod yn dod fewn i'r ddinas. Un waith yn gyhoeddus iawn, a'r llall yn ddirgel iawn. Dyma fy'n dod ar sil y palmwydd yn gyhoeddus. Dyma fy'n dod wedyn ar y nos Iau yn ddirgel i'r oruwch ystafell. A mae yna debygrwydd rhwng y ddau ddyfodiad. Yn y ddwy waith mae'r arglwydd yn amlwg wedi gwneud paratoadau. Efo'r cyntaf mae'n anfon dau ddisgybl. A mae'n deithio nhw ewch i'r pentre gyferbyn a cymwch ebol. As yna gosbydd rhywun yn deud, be ydych chi'n neud? Dydwch wrth nhw, mae ar yr arglwydd ei angen. A wrth gwrs, mae rhaid i meddwl, wel, oedd hwn yn rhywbeth goriwch naturiol, ond mae'n haws gennau i gredu bod Iesu wedi trefnu byddai hyn yn digwydd mewn gwirionedd. Ac wrth gwrs, dyma nhw'n mynd fel oedd wedi trefnu, a dyma nhw'n ffeindio'r ebolasyn. A dyma'r bobl yn gofyn beth ydych chi'n neud yn cymryd hwn, a pan ddaru disgyblion roi'r ateb, oedd y bobl yn fodlon. Iawn, mae'r meistr i angen o. Mae'r arglwydd i angen o, a da ni'n gwybod fydd yr asyn yn yr ebol asyn yn ôl cyn nosi. A'r un peth, efo'r ail ymweliad, dyma Iesu'n anfon dau ddisgybl. Ac wrth chi fynd, mi welwch chi ddyn ar y ffordd yn cario stên ar i ysgwydd, a gewch ar ei ôl, a gofynnwch iddo fo lle mae'r stafell wedi pharatoi ar gyfer dathlu'r Pasg, dathlu swper y Pasg. oedd o'di trefnu y ddau ymweliad. Ond er bod yna debygrwydd rhwng y ddau ddyfodiad i mewn i Jerusalem, mae yna wahaniaethau mawr hefyd. Ac yn y gwahaniaethau mawr mae da ni'n cael yn wynebu mewn gwirionedd efo gwahanol agweddau o efengyl Iesu Grist, gwahanol agweddau o'r gwaith rhyfeddol mae Duw wedi gwneud yn ein plith ni. Hynny di, mae'r cyntaf, mae'n gyhoeddus iawn yn dydi. Mae pawb yn gweld pan oedd Iesu'n dod ar yr ebolasau. A mae hyn yn arwydd y cael pan ydych chi'n meddwl am fel oedd pethau'n gynharach yn ei weinidogaeth. Mor aml oedd o'n cyflawn i'r ywyrth. Gwneud, pidiwch y sôn wrth bobl. Pidiwch y deud wrth bobl. Pan oedd rhywun wedi cael ei achad, dos a dangos y hyn i'r offeiriad. Offrymu, beth sydd angen i offrymu, ond pa gael sôn wrth bobl. Pan oedd rhywun wedi cael ei ryddhau o afel ryw ysbrydion drwg, pa gael sôn. Oedd o'n rhybuddio yr ysbrydion drwg rhag i enwi fo. Ond rwan, oedd o'n gwneud popeth fedrefo i dynnu sylw at y fo'i hunan. Yn yr ail un, mae wedi trefnu ystafell, lle dim ond fo a'i ddisgyblion bydd yna. Does a ddim tyrfaoedd. Does a ddim cyhoeddi o'i flaen. I ddeud i gwir, oedd yr arglwydd yn ystod yr wythnos oedd wedi bod yn y deml yn dysgu yn gyhoeddus. Ond wedyn fe ddoth yna bwynt lle mae'r efengyl yn deitha ni. O hynny allan, nath Iesu ddim ymddangos yng nghanol y tyrfaoedd ddim mwy. Mi nath o gilio'r golwg. A rwan yn ddirgel iawn oedd o'n mynd i mewn yr ail dro i'r oruwch ystafell. Be di hwn pwynt yn ei gyd? Da ni'n gwybod nad gweithredu ar hap a damwain oedd y gwaredwr. Be oedd o'n ceisio i gyflawni? Wel, yn y cyntaf, oedd o'n cyhoeddi ei frenhiniaeth yn dweud. Oedd o'n cyhoeddi mai fo oedd y brenin. Fedredd yn byd fod yn fwy amlwg na hyn. Oedd na ddisgwyl mawr di bod yn Jerusalem am y Mesia. A disgwyl yn cynnyddu o dro i dro. Rai canrifoedd ynghynt, bydd wedi digwydd oedd bod pan oedd Groeg, pan oedd ymerodraeth Groeg wrthi yn ymddwyn yn ffiaidd felly. Ac yna hireth am waredigaeth. A fe ddoth Judas Maccabeus a oedd pobl yn meddwl, hwn ydy'r Mesia. Ond na, nid fodd o. A rwan, wrth i ormes Rufain gynyddu, oedd na ryw ddisgwyliad, oedd na drafod, oedd na feddwl. Oedd na edrych ar y proffwydoliaethau. Un o'r proffwydoliaethau fyddai wedi cael llawer iawn o drafod, mae'n siŵr, fyddai Zechariah penod 9, adnod 9. Llawn hân fawr ferch Seion, bloeddian uchel felch Jerusalem. Weled y frenin yn dod ata, buddugoliaeth a gwaredigaeth, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwdn asen. Ni, mae'n naturiol i ni feddwl am frenin yn marchogaeth ar geffyl, ond na, yn yr hen amser, bydde asen yn arwydd o frenhiniaeth. A dyma oedd Iesu yn fwriadol yn cymryd y symbol yma o frenhiniaeth ac yn marchogaeth fewn i Jerusalem. Mae'r disgyblion yn dechrau rhoi i mentyll ar lawr i cotiau a'i dillad ar lawr ac yn gosod ail palmwydd i lawr. Ac un o'r pethau diddorol fan yma ydy mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio am deunu y dillad ar lawr. Mae'n air arbennig. Mae yna lawer iawn eiriau meddre yr efengylwyr fod wedi ddefnyddio, ond mae'r gair yma, y gair fyddwch chi'n defnyddio am deunu cwrlid gwely. Os ydych chi'n meddwl, pam bod ni'n defnyddio hwn? A mi oedd na arfer, dych chi'n gweld. Arfer yn yr oes yma, pan efallai mewn cyfnod o argyfwng, be oedd pobl yn neud? Oedden nhw'n cymryd, beth bynnag oedd yn cyfateb i soffa, allan o'i osod ar y stryd, teunu'r cwrlid, er mwyn gwahodd y Duwiau, dewch fewn, dewch fan yma, er mwyn achub. Neu drwy adeg arall oedden nhw'n gwneud, os oedd y brenin wedi bod allan, yr ymerawdwr wedi bod allan a wedi ennill buddugoliaeth fawr, pan oedd o'n dod nôl, mi fydden nhw'n cymryd i dod drefn allan, teunu cwrlid drosto fo. Fel sy'n nhw'n dweud, da ni dy groesawyd i'n dod nôl fel y brenin mewn buddugoliaeth. A mae'r arglwydd fel petai o'n gosod y symbolau yma i weithio y meddyliau pobl. A mae'n amlwg bod wedi gweithio, achos dyma nhw yn dechrau gweiddi yn dod, dyma nhw y dyrfa yn dechrau deud, Hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd yn y nef tangnefedd ag ogoniant yn y goruchaf. A mae'r ffarisied yn deud wrth Iesu, wel cerdda y bobl yma sydd yn deud pethau fel yma. Ti'n gwybod bod hwn yn gabledd? A mae Iesu'n deud na. Mae rhaid i hyn. Se'r rhain yn ddistaw, se'r cerig yn gweiddi. Ac i ddweud i gwir yn rhai o'r efengylau, mae'n dyfynnu salm yn dydi. Salm sydd yn sôn, wel, o enau plant bychain, y perffeithiest fawr, a mae'r salm yma yn sôn am rhoi mawl i Dduw. A mae'n dweud, mae dyma beth sydd yn digwydd fan yma, ydy bod nhw'n rhoi mawl iddo fo fel Mesoea Dduw, fel brenin Dduw. Mae cyhoeddi, mae fo ydy'r brenin wedi dod i sefydlu i deyrnas. Ond eich chi'n meddwl am y damhegion oedd yn adrodd. Mae Luc yn rhan gyntaf hen o'r 19, mae'n adrodd dameg am frenin wedi gadael rhywun wedi gadael i deyrnas er mwyn mynd i'r rolau arall i gael ei wneud yn frenin a mae'n mynd i ddod yn ôl. A mae wedi rhoi 10 darn o air, un gwas, 5 i was arall ac un i was arall. A mae'n dod nôl, a mae'n disgwyl cael y mater. Mae'n disgwyl cael yr elw fydde'r gweision wedi wneud yn ystod yr amser hwnnw. A mae Iesu'n dweud, dwi'n dod fel brenin. Sut ydych chi'n mynd i ymateb i mi, brenin Duw? Yn y dydd ni, be di ymateb pobl allan fanau i Dduw? Llawer ohonyn nhw'n dweud, o, di Dduw ddim yn bod. Neu bod Dduw ddim a diddordeb ynddo ni, a diom a berthnasol i ni ac i'n bywyd ni. Rhan o'n gwaith ni ydy cyhoeddi bod yn afrenin, sydd yw chlaw Llywodraeth yn gwlad ni, sydd yw chlaw Donald Trump a Putin, sydd yw chlaw Kim Jong-un. Mae yna frenin. A mae'r byd natebol i'r brenin hwnnw. Mae Duw'n disgwyl oddi wrth y byd. Mae ganddo fo hawl i ddisgwyl oherwydd mae fo ydy'r brenin. Yn yr Hen Testament, ych chi'n cael y gyfraith yn cael ei chyhoeddi. Chymru mae'n adegau wedi dod. Pryd mae'r byd wedi sylweddoli, mae'r gymdeithas wedi sylweddoli. Da ni di torri gorchmynion Duw. Yn hanes enwog yn does am John Elias, yn mynd i ffair Silgwyn yn Rhuddlan. Rhuddlan, ia, dwi'n meddwl mae Rhuddlan. Ar y Silgwyn heddiw, y Silgwyn Pentecost, ynde. Ar y Silgwyn mi fydden nhw yn cynnal ffair fawr. Oedd hi'n llanas, oedd na ddiota, oedd na ymladd, oedd na bob math o bethau yn digwydd yna. A John Elias yn mynd yno ac yn sefyll yn wyneb yr holl anewioldeb oedd yno ac yn pregethu bod nhw wedi dwyn diwrnod saboth Dyw oedd hi arno fo. Chwe diwrnod y gweithi, seithfed dydd, saboth yr arglwydd. Dech chi wedi dwyn, dech chi'n lladron Dyw. A fe ddoth na, wel, fe ddoth y ffair i stop, a nath i ddim cael ei chynnal wedyn. Dwi'm yn gwybod i'n cael ei chynnal, os na Sunday Market neu rhywbeth yn erwan, neu boot sale yn erwan, ond am ganrifoedd. Dim ffair Sulgwyn. Oedd y pobl i gael ffasiwn fraw o sylweddoli bod nhw'n atebol i Dduw. A bod nhw wedi dwy'n oddi wrth Dduw. Tybed. Tybed os na le i ni eto fod yn meddwl ddylen ni fod yn cyhoeddi'r gyfraith yn fwy a gyda ni. Ddylen ni fod yn sefyll fyny a deud dyma mae Dduw'n disgwyl oddi wrtho ni. Dyma be mae Dduw'n disgwyl oddi wrth y gymdeithas. Cyhoeddi bod anewioldeb yn anewioldeb. Dyna un peth dwi'n meddwl gallwn ni gymryd o hwn. Oedd Iesu yn deud bod yn dod fel brenin. A gallwn ni ddeud wrth y byd mae yna frenin. A dyna ni'n gorfod ateb i'r brenin yma ryw ddydd. Ond yr ail dro mae'n dod mewn. Mae'n dod i mewn yn ddirgel. Mae'n dod yn dawel. Sneb yn gweld. Be mae'n neud y tro yma? Wel, y tro yma mae'n dod i mewn i sefydlu rhywbeth newydd. Swper yr arglwydd. Mae o'n gwybod beth ydy ymateb Jerusalem. Ond nid oedd y geiriau oedden ni'n ddarllen amdano fo'n wylo dros Jerusalem. Hebai tithau dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd ond na fe cuddiw trag dylygaid. Mae'n gwybod beth ydy'r ymateb, ond mae'n gwybod bod angen rhywbeth arall os ydy'r byd i gael ei achub. A mae'n dod i sefydlu swper yr arglwydd. Oedd y Pasg yn adeg mor bwysig i'r Iddewon. A swper y Pasg oedd ei chafbwynt y cyfan lle ddyn nhw'n dod at ei gilydd i gofio i rhyddhau nhw o wlad yr aeth pan nath Dyw i harwain nhw at fynydd Seinai. A be ddigwyddodd ar fynydd Seinai fe wnaed cyfamod. Dyma Dyw'n rhoi gyfraith i'r bobl a deud, cadwch chi'n nghyfraith i am i fyddwch chi'n bobl i mi am i fyddai'n Dyw i chi. Ond wrth gwrs oedd y cyfamod hwnnw wedi methu'n llwyr. Nid achos bod Dyw wedi methu, ond achos bod nhw wedi methu. A rwan oedd na osod cyfamod newydd i fyny. A Cris yn dod mewn yn dawel. Hwn efo'n nghorff. Sydd erich mwyn chi. Hwn efo'n gwaed. Gwaed y cyfamod newydd a dywelltir dros lawer. Hynny di y tro yma, nid galwad i fyddhau i'r brenin ydy hwn, ond galwad i dderbyn maddeuant y brenin. Galwad i ydy farhau. Galwad i blygu. A gwybod mae dim ond gras sydd yn mynd i'n hachub ni. A chi'n gweld rhyw ddydd, mae pawb yn mynd i blygu i'r brenin. Ond dim ond rhai sydd yn derbyn maddeuant yma Dyw ni'n roi. Dim ond rhai sydd yn plygu myned i feirwch. Dim ond rhai sydd yn derbyn y drygaredd. Sut da ni'n gwybod beth yw'r gwahaniaeth? Wel, ar un olwg, mae'n anodd iawn deud y gwahaniaeth. Achos gwaith dirgel y galon ydy hwn, ynde? dyna falle pan bod Iesu wedi dod i mewn yn dirgel. Os bod ni'n gorau sylweddoli, mae rhywbeth dirgel yn y galon ydy'r hyn sydd yn gorfod digwydd er mwyn i ni ddod i brofi trigaredd Dyw. Jeremia yn dweud yn dweud, mae'r dyddiau'n dod medd yr argwydd y gwnaf gyfamod newydd a Israel ac athu i Jiwda. Ni fydd yn dabeg i'r cyfamod y wneithiau mae hynafiad, y dydd y gyfeilais neu llaw i harwain allan o wlad yr aifft, tor asant i cyfamod hwnnw, er mae myfi oedd yn argwydd arnynt medd yr argwydd. Ond dyma'r cyfamod a wnaf athu Israel ar ôl y dyddiau hynny medd yr argwydd. Rhof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon. A bydda fi'n ddew iddynt a hwythau'n bobl i mi, ac ni fyddant mwyach yn dysgu bod fi'n ei gymydog a phob fi'n ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd. O blegyd byddant i gyd yn fadnabod o'r lleiaf hyd y mwyaf. Oherwydd mae ddeiaf iddynt i drygioni, ac ni chofio fe pechodau byth mwy. Gwaith y galon. Allan o'r golwg. Yn ddirgel. Os ydy'n ddydd i ni gyhoeddi brenhiniaeth Crist a bod y byd, bod Crist yn galw'r byd i wynebu fyny'r ffaith rhyw ddydd bod nhw'n mynd i orfod cwrdd ag o a gateb iddo fo. Da ni'n mynd gallu gwneud hynny heb ochr yn ochr â hynny gyhoeddi maddeiant Dyw, gyhoeddi trigaredd Dyw, gyhoeddi gwahoddiad Dyw i ddod mewn a difeirwch i blygu. A mae hyn yn anelu at galonau pobl. Fedrai ddim yn gwybod rhywbeth beth sydd yn digwydd yn eich calon chi hyd yn oed. Na neb arall. Dim ond Dyw awyr hynny. Ond mi fedrwn ni holi'n hunain. Sut ydw i wedi ymateb i'r brenin yma? Dwi'n gwybod bod i wedi torri o'r chmynion yno. Ond ydw i wedi ymateb i'r ail ddyfodiad yma. Ydw i wedi ymateb i'r ail fynediad i fewn i Jerusalem. Ydw i wedi ymateb i'r cyfamod newydd sydd yn cael i greu trwy waed i'n harglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni holi'n hynny'n wedyn, da ni'n gorfod cymryd y cam nesan ydy ni. Ni'n gorfod meddwl, wel, oes na bobl eraill. Os yna bobl eraill. Mae yna hanes am, os fi'n cofyn iawn, chwiorydd Evan Roberts y diwygiwr. Oedden nhw wedi mynd allan i ynysoedd y de. Fel cynhadon. Ac oedden nhw ar un o'r ynysoedd yma ac oedd hi yn ofnadwy yna. Oedd hi'n ddifrifol. Ac oedd na un noson pan oedd y llwyth ar yr ynys wedi penderfynu bod nhw'n mynd i ffeindio pob Cristian a bod nhw'n mynd i lladd nhw. Felly, be nath y cynhadon oedd casglu y Cristnogion fewn i'w tŷ nhw felly, achos oedd y llwyth ddim yn barod i gyffwrdd y rhai yma oedd wedi dod o dramor, y bobl yma oedd efo croen gwyn oedd wedi dod o dramor. Wnaethon nhw'n casglu'r Cristnogion fewn. A dyna lle oedd nhw i gyd yn cuddio fewn yn y tŷ lle oedd y cynhadon. Ac oedd na sŵn ofnadwy tu allan, ryw flwyddio, ryw sgrechiadau yn y goedwig y tu allan. Ac oedd nhw gyd yn ein crynu ac yn sydyn dyma na un o'r Cristnogion yn gweiddi allan. O, fy mrawd, fy mrawd. A dyma hi'n rhedeg allan i ganol y goed. Dwi'n chwilio mi brawd oedd yn dal allan yn erwle. A welwyd mon i beth. Os ydyn ni wir wedi profi trigaredd a gras Dyw, yna Mae rhaid bod yna rhywbeth yn ein calonau ni sydd yn deud. Fedrai ddim bod yn fodlon tra mae pobl eraill yng nghwmpas i yn y tywyllwch o hyd. Fedrai ddim bod yn fodlon tra mae pobl eraill heb glywed neu heb weld rhywbeth am iachawdwriaeth Dyw.
Mae yna fwy wedi baratoi gan ei fan yma, ond dwi ddim yn mynd i fynd ar ei ola heno. Ond mae eisiau ni feddwl o ddifri. Pe mae brenhiniaeth Crist ni yn ei olygu ni, sut beth ydy brenhiniaeth Crist yn y mywyd i? A sut fedra i ddefnyddio hynny mewn ffordd fydd yn deud wrth bobl, mae yna Dduw sydd yn mynd i'ch galw chi gyfri ryw dydd. A mae angen i ni fyfyrio ar yr ail ddyfodiad yma, pryd doth o mewn i sefydlu'r cyfamor newydd a dod, nid fel brenin, ond dod fel oen y Pasg, oen Dduw i dynnu ymaith bechodau'r byd. Ac wrth ni fyfyrio ar hynny bod edifeirwch yn y nodweddu ni, gostyngeiddrwydd yn y nodweddu ni, ond bod ni'n pwyso ar bobl, iddyn nhw eitha hefyd, ddod i edifeirwch ac i brofi'r gras rhyfeddol, lle mae oen Dduw yn dod ac yn deud, deiwch ata fi, bawb sy'n blinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythaf, arnoch, cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, fod ydw fy iau sydd esmwyth am bai chi sydd ysgaf. Arch yn ei weddio.